Akkuma isinii qonnaa Itoophiyaa dhiyoo sana jedhetti Itoophiyaa keessaa duula hawaannis balleessuuf itti jiraniini naannoo Somaalee malee naannoon hedduun guddoo milkoofti. Israa'el illee tanaaf jettee akkuma isinii jedhetti diroonii keemikaalaan biifan 27 ogeeyyoota nama leenjistullee ergite. Oduu tanaaf Muktar Jamaalii dhiyoo tanuu erge.
Hoomaan hawaannisaa Itoophiyaa keessa naannolee 6 naannoo Amaaraa, Tigraayi, Affaar, Oromiyaa, Somaalee fi Harar keessatti uumameetiniin ture naannolee gama biraatti sadarkaa guutumaan guututti jedhamuu danda'uun rukutame naannoo Somaalee qofatti hafuusaa ministeerri qonnaa beekseetiniin jira. Weerarri hawaannisaa kun ji'oota 18 Itoophiyaa keessatti turuusaa kan ibsan ministeera qonnaatti daayireektarri biqiltuu obbo Balaayinah Nugusee gama Somaalee laandiitiin daangaa biyyaa kuteetiniin kan seene hoomaan hawaannisaa ammallee taanaanii naannoo Somaalee keessatti godinoota muraasa keessatti mul'ataatiin hin jiru jedhe isa kana ammoo xiyyeeffannaadhaa fi haala qindaa'een rukutuun yoo hin danda'amin akkaataa itti baay'atee rakkoo geessuu danda'utullee uumamuudhaa malaan dubbatan obbo Balaayinah.
Ahun baallee hunetaa abuzaanyaa ganneenyi kililoochiin kun bulo Somaalii kililaa bichaa noo yaa'ambattaa ofirraa hunee aloo baliiraa laay.
Haala amma jiruun bakka hunda too'annee amma naannoo Somaalee qofatti nu hafaatiin hin jira. Kanaaf ammoo konkolaattotaa fi xiyyaarota keemikaala biifan bobbaasneetiin hojjetaa jirra. Ammatti godinoota Somaalee 4-5 ta'an kanneen akka Gaalaa fi Shabalee fi Yararfaa keessatti hoomaan hawaannisaa kun ni mul'ata. Garuu hoomaan hawaannisaa gama Somaalee laandii irraa daangaa ce'eetiin dhufuudhaa malu irra deebi'ee balaa geessisuu danda'a sodaa jedhu qabna malee ammaaf to'atamuu danda'a jennee abdanna jedhan. Miidhaa hanga ammaa hoomaan hawaannisaa gammoojjii kun dhaqqabsiise guutumaan guututti qoratame kan adda hin baane waan ta'eef qaamolee hundarraa gareen walitti qindaa'e tokko qorannaa kana geggeessee akka ifoomsuuf hojiin hojjetamaatiin jiraachuu ministeera qonnaatti daayireektarri misooma biqiltuu obbo Balaayinah Nugusee dubbataniitiin jiru. Hojii qindoominaan hojjetamu kanaan walqabatee haala ammayyaawaa fi qindaawaa ta'een hojjechuudhaafillee biyyoonni garaagaraa Itoophiyaadhaaf deeggarsa taasisaatiin kan jiran yoo ta'u deeggarsa dhiheenna kana mootummaan Israa'el taasiseenillee diroonota keemikaala biifan 27 fi deeggarsa leenjii ogeessotaa taasifamaatiin jiraachuudha dubbatan. Mootummaan Israa'el akkuma mootummoota biraa deeggarsa nuuf taasiseetiniin jira. Deeggarsa isaan nuuf taasisan keessaa tokko ogeessota duula hoomaa hawaannisaa rukutuu keessatti hirmaatan nuuf leenjisuudha. Adeemsa kanaan ogeessonni bakka hawaannisni jiru qofa adda baasuudhaan tarkaanfii fudhatu. Gargaarsa kana keessatti mootummaan Israa'el meeshaa biifaa keemikaalaatiif gargaaru diroonota 27 nuuf gumaachaniitiniin jiru. Ammaaf diroononni 5 waan nu harka ga'aniitiniin jiraniif guyyaa boriirraa eegaleetiniin ogeessotaaf leenjii kennuun ni eegalama. Achi booda ammoo ittaanseetiniin jijjigaarratti ogeessota biyya keessaa kanneen birootiif leenjiin ni kennama jedhan. Duula hoomaa hawaannisa gammoojjii kanarratti taasifamaatiniin jiruun erga ogeessonni qonnaa namoota Israa'el irraa dhufaniin leenji'aniin booda yeroo hojitti galamutti diroonota keemikaala biifaniin bakka isaa adda baasaa rukutaa deemu akkasumatti ammoo adeemsa hangaa fi bakka hawaannisni irratti qubatu beekuu fi odeeffannoolee biraa sassaabuudhaaf illee adeemsi kun hojumaata mijataa akka uumus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.